VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่27มกราคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีเม็กซิโกยกเลิกแผนเยือนสหรัฐหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ประกาศสร้างกำแพงกั้นระหว่างเม็กซิโกและสหรัฐเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงต่างประเทศหลายคนลาออกจากตำแหน่งหลังจากรัฐบาลใหม่เริ่มทำงานนะครับและที่เกาหลีเหนือครับอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนือที่เลิกพักดีต่อกรุงเปียงยางกล่าวว่าอำนาจของผู้นำคิมจองอึนกำลังใกล้ถึงวันล่มสลายนะครับนอกจากนั้นข่าวสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องโครงการแนวกั้นระดับน้ำทะเลขนาดยักษ์ที่อินโดนีเซียเพื่อป้องกันการลดต่ำลงของพื้นดินท้ายสุดอย่าลืมติดตามนะครับเรื่องราวของลูกค้าร้านอาหารที่ทิปบริกรสาว6เท่าของค่าอาหารในกรุงวอชิงตันพร้อมกับข้อความกินใจก่อนจบรายการครับครับประธานาธิบดีเม็กซิโกยกเลิกแผนเข้าพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐที่กรุงวอชิงตันหลังจากที่ผู้นำอเมริกันนั้นเตรียมเดินหน้าการสร้างกำแพงกั้นระหว่างสองประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาคนหนีเข้าประเทศนะครับประธานาธิบดีเอนริเก้พินยาเนียโตกล่าวผ่านทวิตเตอร์วันนี้นะครับว่าตนนั้นจะไม่มาเยือนทำเนียบขาวอย่างที่ตั้งใจไว้ก่อนหน้าในวันเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้บอกครับว่าจะเป็นการดีกว่าถ้าประธานาธิบดีเพนยาเนียโตยกเลิกการเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันหากว่าเขายังคงไม่ยินยอมที่จะจ่ายค่าสร้างกำแพงนะครับเรื่องการสร้างกำแพงนั้นเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของการหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่เขาเลือกตั้งมานะครับโดยก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งกำลังหาเสียงและประธานาธิบดีเนโตได้พบกันที่กรุงเม็กซิโกซิตี้ในเดือนสิงหาคมปีที่แล้วเพื่อพูดคุยกันถึงนโยบายด้านคนเข้าเมืองรวมถึงเรื่องการสร้างกำแพงด้วยนะครับโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในครั้งนั้นว่าตนและผู้นำประเทศเม็กซิโกนั้นไม่ได้คุยกันว่าใครจะเป็นผู้จ่ายค่าสร้างกำแพงดังกล่าวซึ่งขัดกับสิ่งที่ประธานาธิบดีเนียโตเขียนลงทวิตเตอร์ในเวลาต่อมาว่าฝ่ายเม็กซิโกนั้นเริ่มเปิดประเด็นนี้และบอกโดนัลด์ทรัมป์ว่าเม็กซิโกจะไม่เป็นผู้จ่ายการสร้างกำแพงดังกล่าวนะครับต่อจากนั้นไม่นานคะแนนนิยมของประธานาธิบดีเพนยาเนียโตก็ลดลงแต่ระดับ123และลดลงต่ำต่อเนื่องเหลือเพียง112ซึ่งถือว่าเป็นคะแนนนิยมที่ต่ำที่สุดสำหรับประธานาธิบดีเม็กซิโกนะครับขณะที่โดนัลด์ทรัมป์นั้นก็ได้รับระดับความนิยมเพียงอยู่ที่ราวๆ145ซึ่งถือว่าต่ำที่สุดสำหรับประธานาธิบดีที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ของสหรัฐครับแล้วที่กระทรวงต่างประเทศสหรัฐนะครับนักการทูตระดับสูงหลายคนซึ่งส่วนหนึ่งนั้นเป็นเจ้าหน้าที่บริหารของกระทรวงลาออกอย่างกระทันหันไม่กี่วันหลังจากที่ผู้ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เสนอชื่อให้เป็นเจ้ากระทรวงจะได้รับการคาดหมายว่าจะถูกรับรองโดยวุฒิสภาสหรัฐนะครับรองรัฐมนตรีต่างประเทศด้านการบริหารแพทริกเคนเนดีได้ลาออกไปเมื่อวันศุกร์ตามที่เป็นข่าวไปแล้วและหนังสือพิมพ์ Washington Post และสำนักข่าว Associated Press รายงานนะครับว่าผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศอีก2คนก็ลาออกแล้วเช่นกันในวันพุธคือจอยซ์บาร์และมิเชลบอนนะครับอีกผู้หนึ่งที่ลงจากตำแหน่งก็คือเจนทรีสมิธเขาเป็นผู้อำนวยการสำนักงานด้านการต่างประเทศของกระทรวงต่างประเทศอเมริกันครับและก่อนหน้านี้นะครับวิกตอเรียนูเลนผู้ช่วยรัฐมนตรีด้านกิจการยุโรปและยูเรเชียก็ลงจากตำแหน่งเช่นกันนะครับโฆษกรักษาการของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมาร์คโทนเนอร์เ กล่าวว่าตำแหน่งเหล่านี้เป็นตำแหน่งทางการเมืองและจะต้องมีการแต่งตั้งใหม่และจะต้องมีการอนุมัติจากวุฒิสภาด้วยนะครับทั้งนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนใดที่ลาออกในครั้งนี้กล่าวว่าการตัดสินใจของพวกเขาเกิดจากการรับตำแหน่งใหม่ของประธานาธิบดีทรัมป์อย่างไรก็ตามการตัดสินใจของบุคคลเหล่านี้เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่ว่าที่รัฐมนตรีต่างประเทศเร็กซ์ทิลลอสันเข้าเยี่ยมกระทรวงครับและอีกด้านหนึ่งครับหน่วยงานที่สอดส่องเรื่องปัญหาคอร์รัปชัน Transparency International กล่าวว่ามีความกังวลต่อข้อครหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและการเล่นพรรคเล่นพวกของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งอาจจะกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านต่างประเทศของอเมริกาและบทบาทของอเมริกาในฐานะผู้นำด้านการต่อต้านการคอร์รัปชันทั่วโลกนะครับ Transparency International กล่าวว่าประเด็นที่มีความกังวลเกี่ยวกับสหรัฐนั้นเนื่องมาจากกรณีผลประโยชน์ทับซ้อนการเล่นพรรคเล่นพวกความพยายามที่จะปิดปากสื่อของบุคคลในรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับครับเรื่องต่อมาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของรัฐบาลนี้กับสื่อนะครับเกือบ1สัปดาห์หลังจากการเริ่มทำงานในตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐของโดนัลด์ทรัมป์นั้นเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและสร้างความแปลกใจที่เกิดขึ้นแบบวันต่อวันก็ว่าได้นะครับทั้งจากคำสั่งพิเศษของฝ่ายบริหารในประเด็นต่างๆรวมทั้งท่าทีการตอบคำถามที่เป็นไปในทางที่ไม่ค่อยจะเป็นมิตรกับสื่อมวลชนส่วนใหญ่ครับจิมมาโลนผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณพินิจการตุลาชมจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
Yes, I believe that we have to be honest with the American people. I think sometimes we can disagree with the facts. There are certain things that
ครับนายชอนสไปเซอร์โฆษกคนใหม่ของทำเนียบขาวภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตอบคำถามผู้สื่อข่าวในฐานะตัวแทนของฝ่ายบริหารชุดใหม่ว่าจะให้ข้อมูลที่เป็นจริงและซื่อสัตย์กับชาวอเมริกันแม้ในบางครั้งอาจจะมีความคิดที่ไม่ตรงกันเกี่ยวกับความจริงบ้างก็ตามคำถามดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่โฆษกทำเนียบขาวคนใหม่ออกมาแถลงด้วยท่าทีดุดันและกล่าวโจมตีการรายงานของสื่อที่เขาอ้างว่ารายงานจำนวนฝูงชนที่เข้าร่วมพิธีสาบานตนรับตำแหน่งของนายโดนัลด์ทรัมป์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาต่ำกว่าความเป็นจริงโดยโฆษกของทำเนียบขาวกล่าวว่าพิธีสาบานตนของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมีจำนวนผู้เข้าร่วมพิธีและผู้รับชมทางโทรทัศน์รวมทั้งชมทางสื่อออนไลน์มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ครับขณะที่นายโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเขากำลังทำสงครามกับสื่อและกล่าวหาว่าสื่อมวลชนเป็นกลุ่มบุคคลที่ไร้เกียรติมากที่สุดในโลก
I have a running war with the media. They are among the most dishonest human beings on earth.
ครับนายทรัมป์ยกประเด็นข้อถกเถียงในเรื่องนี้เกี่ยวกับการรายงานจำนวนคนที่ร่วมในพิธีสาบานตนของตัวเองขึ้นมากล่าวตั้งแต่วันแรกของการทำงานในฐานะประธานาธิบดีครับ
I made a speech. I looked outThe field was, it looked like a million and a half people. They showed a.
เขากล่าวว่าระหว่างขึ้นกล่าวสุนทรพจน์และมองออกไปเห็นฝูงชนนับล้านหรือน่าจะราวๆ1,500,000คนอยู่ในพิธีแต่สื่อมวลชนกลับนำเสนอภาพในมุมที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นหนึ่งในภาพที่สื่อนำเสนอก็คือภาพใน Facebook ของหน่วยงานอุทยานแห่งชาติเจ้าของพื้นที่ที่โพสต์ภาพมุมสูงผ่าน Facebook บริเวณ National Mallที่ใช้จัดในพิธีสาบานตนในปี2017เปรียบเทียบกับพิธีสาบานตนของประธานาธิบดีบารักโอบามาก่อนที่ Facebook ของหน่วยงานดังกล่าวจะถูกปิดตัวลงชั่วคราวหลังจากนั้นไม่นานนักครับ
You're saying it's a falsehood and they're giving Sean Spicer our press secretary gave alternative facts to that
ครับคุณแคลลี่แอนคอนเวย์ที่ปรึกษาของประธานาธิบดีทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว NBC หลังจากนั้นว่าข้อแถลงของโฆษกทำเนียบขาวเกี่ยวกับจำนวนผู้คนที่เข้าร่วมพิธีสาบานตนนั้นเป็นเพียงการให้ความจริงทางเลือกหรือ alternative fact เท่านั้นขณะที่ล่าสุดนายสตีฟแบนนอนหัวหน้าฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ของทำเนียบขาวให้สัมภาษณ์กับนิวยอร์กไทม์ว่าสื่อควรจะมีความละอายและขายหน้าและควรจะหุบปากลงได้แล้วเพื่อจะรับฟังให้มากขึ้นนอกจากนี้ยังระบุว่าสื่อมักจะทำตัวเป็นพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามและไม่เข้าใจความเป็นไปในอเมริกาเช่นเดียวกับที่ยังคงไม่เข้าใจว่าทำไมนายโดนัลด์ทรัมป์ถึงได้เป็นประธานาธิบดีครับขณะที่นายไมเคิลบารอนนักวิเคราะห์การเมืองจากสถาบันอเมริกันเอ็นเตอร์ไพรส์บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกำลังเตือนถึงความตึงเครียดระหว่างฝ่ายบริหารกับบรรดาสื่อมวลชนครับ
It's I think many people in the press think that Trump is a dangerous and potentially dictatorial character. I think those fears are
เขาบอกว่าคนในวงการสื่อจำนวนไม่น้อยที่คิดว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คือบุคคลอันตรายและมีลักษณะเป็นเผด็จการแต่เขาคิดว่านั่นเป็นความกังวลที่มากเกินไปในเรื่องเหล่านั้นครับขณะที่อาจารย์แรนดี้ซาบาโตจากมหาวิทยาลัยแห่งเวอร์จิเนียบอกว่าเขาได้เรียนรู้ระหว่างการหาเสียงที่ผ่านมาพบว่าไม่ว่านายโดนัลด์ทรัมป์จะพูดอะไรหรือกล่าวอะไรผู้สนับสนุนของเขาก็พร้อมจะเชื่อในทุกคำพูดอย่างไม่มีข้อสงสัยครับ
As always, as we learned during the campaign, Trump's followers will believe absolutely anything he says, and if they don't, they simply don't care.
ครับแต่ไม่ว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรการทำงานของสื่อมวลชนกับคณะทำงานภายใต้ประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐก็จะยังคงดำเนินต่อไปแม้การเริ่มต้นในช่วงสัปดาห์แรกจะไม่ค่อยราบรื่นนักก็ตามครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
กลับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญขึ้นและลงสลับกันไปครับ Nasdaq นั้นติดลบราว1จุดปิดที่ 5,655 แต่ว่าดาวโจนส์เพิ่มขึ้น32จุดปิดที่ 2,100 จุดกับอีก91จุดนะครับและ S&P นั้นติดลบเกือบ2จุดมาอยู่ที่ 2,297 ครับและรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับดัชนีหุ้นทั่วโลกขยับสูงขึ้นในวันพฤหัสบดีนะครับ1วันหลังจากที่ดัชนีดาวโจนส์ของสหรัฐพุ่งแตะระดับ 20,000 จุดเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้และดัชนี Standard & Poor's 500ก็ขึ้นไปอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการเช่นกันดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 1.8% เมื่อปิดตลาดในวันพฤหัสบดีขณะที่ดัชนีหางเสงของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 1.4% ส่วนหุ้นที่ตลาดลอนดอนและแฟรงก์เฟิร์ตล้วนเพิ่มขึ้นเช่นกันนักวิเคราะห์เชื่อว่านักลงทุนต่างยินดีกับข่าวที่ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อาจลดภาษีและปรับปรุงกฎเกณฑ์ต่างๆด้านภาษีที่บริษัทต่างๆเห็นว่ายุ่งยากต่อการดำเนินธุรกิจขณะเดียวกันคาดว่ารายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่จะเปิดเผยในวันศุกร์นี้จะระบุว่าเศรษฐกิจอเมริกันเมื่อไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วนั้นขยายตัวที่ระดับ 2.2% นะครับยังอยู่ในสหรัฐครับผู้บริหารของบริษัทรถยนต์ Ford ตั้งความหวังว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะผ่อนคลายข้อกำหนดเรื่องอัตราการประหยัดน้ำมันของรถยนต์ที่ขายในสหรัฐและลดภาษีสำหรับบริษัทที่ช่วยสร้างงานในอุตสาหกรรมรถยนต์ของอเมริกาด้วย CEO ของ Ford นาย Mark Field พบปะกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ทำเนียบขาวเมื่อ2วันก่อนร่วมกับ CEO ของบริษัท General Motors และ Fiat Chrysler ซึ่งถือเป็น3บริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ของสหรัฐนะครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์เตือนว่าบริษัทรถยนต์ที่ไปตั้งโรงงานในประเทศอื่นเช่นเม็กซิโกเพื่อผลิตรถยนต์กลับมาขายในสหรัฐนั้นจะต้องเผชิญกับกำแพงภาษีในระดับสูงนะครับและยังบอกด้วยว่าเวลานี้การควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมในสหรัฐนั้นเข้มงวดเกินไปซึ่งตนจะพิจารณาปรับแก้กฎเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมบางอย่างให้มีความเข้มงวดน้อยลงโดย1สัปดาห์ก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์จะเข้ารับตำแหน่งสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐหรือ EPA ได้เพิ่มข้อกำหนดเรื่องอัตราการประหยัดน้ำมันของรถยนต์ที่ขายในสหรัฐเพื่อให้รถยนต์ที่ขายในอเมริกานั้นปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมน้อยลงนะครับข้ามไปที่ยุโรปครับอัตราการว่างงานของสเปนลดลงไปอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ7ปีที่ 18.6% หรือราว 4,200,000 คนลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 2.3% โดยอัตราการว่างงานของสเปนเคยขึ้นไปถึงระดับสูงสุดที่ 27% เมื่อปีค.ศ. 2003และเมื่อแยกตามกลุ่มอายุพบว่ากลุ่มแรงงานชาวสเปนอายุต่ำกว่า25ปียังคงตกงานในระดับสูงคือราว 43% แม้จะลดลงจากระดับ 46% เมื่อปีค.ศ. 2015นะครับปัจจุบันสเปนคือประเทศที่มีอัตราการว่างงานสูงที่สุดเป็นอันดับ2ของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป28ประเทศโดยมีกรีซนำมาเป็นอันดับ1นะครับ และในขณะที่มีนักเรียนต่างชาติกว่า1ล้านคนที่กำลังศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในสหรัฐปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งของนักเรียนเหล่านั้นคือการขอบัตรเครดิตจากสถาบันการเงินต่างๆนะครับเนื่องจากปกติแล้วธนาคารในสหรัฐจะให้บัตรเครดิตโดยพิจารณาจากประวัติด้านการเงินของคนคนนั้นและผู้ขอบัตรจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนต่างชาติอาจไม่สามารถหามาได้นะครับแต่ล่าสุดบริษัท SelfScore ซึ่งเป็นบริษัทให้เงินกู้ที่ก่อตั้งขึ้นโดยอดีตนักศึกษาจากอินเดียกัลเพทคาพาเดียที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนต่างชาติที่มาศึกษาต่อในสหรัฐโดยความพิเศษของบริษัท SelfScore คือสามารถออกบัตรเครดิตให้กับนักศึกษาเหล่านั้นโดยใช้วิธีตรวจสอบประวัติด้านการเงินอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีแบบใหม่และใช้เอกสารประกอบที่ไม่ยุ่งยากนะครับเช่นหนังสือเดินทางวีซ่าและจดหมายรับรองจากทางสถาบันการศึกษาเป็นหลักคุณคาพาเดียบอกนะครับว่าปัจจุบันธุรกิจกำลังไปได้สวยโดยมีนักศึกษาราว 10,000 คนจาก66ประเทศที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยต่างๆราว400แห่งในสหรัฐที่ถือบัตรเครดิตของ SelfScore และที่สำคัญมีอัตราการไม่จ่ายหนี้บัตรเครดิตเพียง 1% เท่านั้นนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับไปกันที่เกาหลีเหนือบ้างครับอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนือที่เลิกภักดีต่อกรุงเปียงยางกล่าวว่าอำนาจของผู้นำสูงสุดในคิมจองอึนนั้นกำลังสั่นคลอนและอาจจะเข้าใกล้ถึงวันล่มสลายเร็วๆนี้นะครับนายเตจองอึนอดีตรองทูตของเกาหลีเหนือประจำกรุงลอนดอนกล่าวว่าชนชั้นผู้นำในเกาหลีเหนือที่เคยสนับสนุนนายคิมจองอึนขณะนี้หันหลังให้กับนายคิมจองอึนแล้วและโครงสร้างอำนาจที่มีมากำลังสั่นคลอนอย่างยิ่งขณะนี้อดีตทูตเตจองอึนนั้นหนีมาอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับเขาได้ให้ข่าวนี้กับผู้สื่อข่าวที่กรุงโซในวันพุธซึ่งเขาบอกว่ามีคนจำนวนมากขึ้นที่ตาสว่างและเลิกศรัทธาผู้นำเกาหลีเหนือซึ่งนายคิมจองอึนนั้นเข้ารับตำแหน่งผู้นำประเทศเดือนธันวาคมเมื่อ6ปีก่อนนะครับและได้เขาได้ตั้งเป้าเรื่องการพัฒนานิวเคลียร์อย่างบ้าคลั่งตามคำกล่าวของอดีตทูตผู้นี้และแม้ว่านานาประเทศนั้นจะต่อต้านและลงโทษการทดลองอาวุธของเกาหลีเหนือนะครับกรุงเปียงยางในปีที่แล้วได้ทดลองนิวเคลียร์ถึง2ครั้งและยิงขีปนาวุธอีก24ครั้งนอกจากนั้นผู้นำเกาหลีเหนือยังบอกด้วยว่าอาจจะมีการทดสอบการยิงจรวดข้ามทวีปในเร็วๆนี้ด้วยนะครับไปกันต่อที่อินโดนีเซียนะครับกรุงจาการ์ตานั้นเป็นหนึ่งในเมืองที่กำลังยุบต่ำลงอย่างรวดเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและขณะนี้ร้อยละ40ของเมืองหลวงดังกล่าวกำลังยุบตัวไปอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลนะครับรัฐบาลอินโดนีเซียจึงตั้งความหวังว่าโครงการสร้างผนังกั้นทะเลขนาดยักษ์รูปพยาครุฑจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้นะครับติดตามรายงานได้จากผู้สื่อข่าวกริติกาวาราเกอร์ซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วจะมาเล่าให้เราฟังครับ
ระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นไม่ได้เป็นเพียงสาเหตุเดียวที่ทำให้กรุงจาการ์ตาเป็นหนึ่งในบรรดาเมืองที่กำลังจมลงอย่างรวดเร็วที่สุดในโลกค่ะแต่ว่าการยุบตัวของดินอย่างช้าๆเนื่องมาจากการสูบน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ก็มีส่วนเป็นต้นเหตุของปัญหานี้ด้วยเช่นกันชาวกรุงจาการ์ตาส่วนมากพึ่งน้ำจากบ่อน้ำใต้ดินในการอุปโภคบริโภคค่ะทำให้พื้นดินของกรุงจาการ์ตาค่อยๆยุบตัวลงโดยต่ำลงปีละ 7.6 เซนติเมตรรายงานของหน่วยงาน Habitat แห่งสหประชาชาติในปีค.ศ.2006ชี้ว่าเทศบาลของกรุงจาการ์ตาจัดหาน้ำดื่มได้ไม่เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชนค่ะทำให้คนส่วนมากต้องหันไปใช้น้ำใต้ดินแทนโดยเฉพาะคนที่อยู่ในชุมชนยากจนตามแนวชายฝั่งทางเหนือของกรุงจาการ์ตาซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยุบตัวลงอย่างรวดเร็วมากที่สุดค่ะเพื่อรับมือกับปัญหานี้นะคะทางการอินโดนีเซียได้วางแผนที่จะสร้างผนังกั้นน้ำทะเลที่เรียกว่าเกรทการูดาตั้งตามชื่อพยาครุฑสัญลักษณ์ของอินโดนีเซียโครงการนี้มีมูลค่า 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ นอกจากจะสร้างผนังกั้นทะเลความยาว24กิโลเมตรแล้วยังจะสร้างเกาะเทียมขึ้นมาอีก17แห่งในบริเวณชายฝั่งทางเหนือของกรุงจาการ์ตาโครงการก่อสร้างผนังกั้นทะเลขนาดยักษ์เกรทการูด้านี้เป็นความร่วมมือ3ฝ่ายระหว่างทางการอินโดนีเซียเนเธอร์แลนด์และเกาหลีใต้ค่ะแต่โครงการนี้ยังไม่คืบหน้าเนื่องจากขนาดของโครงการที่ใหญ่มากและความวุ่นวายทางการเมืองของอินโดนีเซียเองอย่างไรก็ตามนะคะคุณวิกเตอร์โคเนนผู้จัดการโครงการก่อสร้างผนังกั้นทะเลเกรทการูด้าจากบริษัทวิศวกรรมสัญชาติดัชที่ควบคุมการก่อสร้างผนังกั้นทะเลนี้กล่าวว่าทางบริษัทหวังว่าจะก่อสร้างบางส่วนของผนังที่เป็นส่วนที่เร่งด่วนให้เสร็จสิ้นภายใน3ปีค่ะและจะก่อสร้างให้เสร็จสิ้นทั้งหมดภายใน10ปีเขาชี้แจงว่าการก่อสร้างในช่วงแรกเป็นการก่อสร้างผนังกั้นน้ำทะเลขึ้นมาทดแทนผนังกั้นทะเลของเดิมซึ่งอาจจะพังทลายลงมาได้ทุกเมื่อเนื่องจากพายุหรือในช่วงคลื่นทะเลสูงการก่อสร้างผนังกั้นทะเลใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นในปีค.ศ. 2015ค่ะและกำลังเดินหน้าอยู่ในขณะนี้ในบริเวณชุมชนแนวชายฝั่งทางเหนือของกรุงจาการ์ตากรุงจาการ์ตาเป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ไม่กี่เมืองทั่วโลกนะคะที่คนไม่นิยมอาศัยอยู่ใกล้แนวชายฝั่งค่ะแม้จะมีวิวทิวทัศน์ของทะเลชาวอินโดนีเซียที่ร่ำรวยอาศัยอยู่ในเขตตอนกลางและทางใต้ของเมืองหลวงที่มีต้นไม้ร่มรื่นเพราะแนวชายฝั่งของกรุงจาการ์ตามีปัญหาน้ำทะเลท่วมมาตั้งแต่สมัยที่เป็นอาณานิคมของเนเธอร์แลนด์ทำให้เขตแนวชายฝั่งกลายเป็นที่อยู่อาศัยของคนยากจนที่สุดในเมืองหลวงค่ะอย่างไรก็ตามนะคะกระทรวงกิจการทางน้ำและการประมงของอินโดนีเซียได้ศึกษาผลกระทบจากโครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำทะเลขนาดใหญ่นี้และออกรายงานเมื่อปีที่แล้วว่าโครงการนี้จะส่งผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งรวมทั้งจะทำให้น้ำท่วมเกาะที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์หลายแห่งด้วยกันและยังทำลายแนวปะการังด้วยนอกจากนี้นะคะรายงานนี้ยังชี้ว่าเกาะเทียม17แห่งที่จะสร้างขึ้นตามโครงการจะทำให้ตลิ่งของเกาะธรรมชาติถูกกัดเซาะมากขึ้นและทำให้เกิดภาวะน้ำทะเลท่วมในทางเหนือของกรุงจาการ์ตารุนแรงมากขึ้นค่ะผลการศึกษานี้นะคะแนะนำว่าโครงการนี้แพงเกินไปค่ะและทางการควรจะเน้นการส่งเสริมให้ประชาชนเลิกดูดน้ำจากใต้ดินขึ้นมาใช้คุณวิกเตอร์โคเนนผู้จัดการโครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำทะเลเกรทการูด้ากล่าวว่าโครงการนี้กำลังรอการพิจารณาจากประธานาธิบดีของอินโดนีเซียคนปัจจุบันค่ะซึ่งเป็นผลมาจากรายงานเกี่ยวกับผลกระทบดังกล่าวและตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะได้รับคำตอบเมื่อใดค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคณะนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญที่ National Press Club ได้ปรับนาฬิกาวันสิ้นโลกหรือ Doomsday Clock ให้ใกล้เวลาเที่ยงคืนเข้าไปอีก30วินาทีนะครับซึ่งหมายความว่าในความเห็นของนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้โลกนั้นกำลังเข้าใกล้หายนะมากขึ้นและถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงมากที่สุดช่วงหนึ่งในรอบ70ปีนะครับโดยสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งนั้นเป็นเพราะคำพูดของบุคคลที่ชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์ครับผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้ที่คุณสงพจน์สุภาผลจะมาเรียบเรียงเสนอครับ
ครับนาฬิกาวันสิ้นโลกหรือ Doomsday Clock สร้างขึ้นเมื่อ70ปีก่อนนะครับโดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์หัวก้าวหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการลับโปรเจกต์แมนฮัตตันซึ่งเป็นโครงการสร้างอาวุธปรมาณูลูกแรกของโลกวัตถุประสงค์ของการสร้างนาฬิกาวันสิ้นโลกขึ้นมาก็คือการรณรงค์ให้ตระหนักถึงภัยคุกคามจากระเบิดนิวเคลียร์โดยเปรียบเวลาเที่ยงคืนของนาฬิกาเรือนนี้เป็นเสมือนวันสิ้นโลกตั้งแต่นั้นเข็มนาฬิกาของ Doomsday Clock ได้ถูกปรับให้เข้าใกล้หรือออกห่างจากเวลาเที่ยงคืนเป็นประจำทุกปีโดยเข้าใกล้เวลาเที่ยงคืนมากที่สุดในปีค.ศ. 1953เมื่อสหรัฐและสหภาพโซเวียตในขณะนั้นทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ส่วนช่วงที่เข็มนาฬิกาออกห่างจากเวลาเที่ยงคืนที่สุดเกิดขึ้นในปีค.ศ. 1991หลังจากมีการลงนามในข้อตกลงห้ามทดสอบอาวุธนิวเคลียร์โดยเวลาบน Doomsday Clock ในครั้งนั้นอยู่ที่ 11:43 นาทีนะครับสำหรับปีนี้คณะนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญที่ National Press Club ซึ่งเป็นผู้ดูแลนาฬิกาวันสิ้นโลกประกาศปรับเวลาของนาฬิกาสัญลักษณ์เรือนนี้ให้ใกล้เวลาเที่ยงคืนเข้าไปอีก30วินาทีอยู่ที่ 11:57 นาทีกับ30วินาทีก่อนเที่ยงคืนซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าโลกกำลังมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะเผชิญหายนะในหลายด้านครับ
To put the world on a safer footing the board takes the unprecedented step the first time in its history of moving the clock hand 30 30 seconds closer to midnight.
คุณโรเลนส์คราวส์นักฟิสิกส์แห่งมหาวิทยาลัยอาริโซนาสเตทระบุนะครับว่าเวลาดังกล่าวถือว่าใกล้เวลาเที่ยงคืนที่สุดในรอบ64ปีและยังถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการขยับเข็มนาฬิกาเรือนนี้เพียงครึ่งนาทีจากเดิมที่ขยับขึ้นหรือลงครั้งละ1นาทีเต็มส่วนคุณราเชลบรอนสันแห่ง Bulletin of Atomic Scientist กล่าวนะครับว่าการขยับเพียง30วินาทีถือเป็นสัญลักษณ์ว่าคำพูดบางอย่างก็มีผลให้เกิดความเสี่ยงได้แม้จะยังไม่เกิดการกระทำจริงๆก็ตามคณะนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญบอกนะครับว่าคำพูดที่ส่งผลกระทบต่อเวลาบนนาฬิกาวันสิ้นโลกคือคำกล่าวของประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ในลักษณะปฏิเสธความก้าวหน้าของการทำงานเพื่อปลดอาวุธนิวเคลียร์ทั่วโลกและนโยบายที่ดูเหมือนจะเป็นอุปสรรคต่อความพยายามปกป้องสิ่งแวดล้อมคณะผู้เชี่ยวชาญซึ่งรวมถึงคุณโทมัสพิกเกอริงอดีตทูตสหรัฐประจำรัสเซียกล่าวกับ VOA นะครับว่าคนคนเดียวที่จะทำให้เข็มนาฬิกาขยับออกห่างจากเวลาเที่ยงคืนได้ก็คือประธานาธิบดีทรัมป์นั่นเองซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าประธานาธิบดีสหรัฐผู้นี้จะยินดีเจรจากับรัสเซียเพื่อให้ลดปริมาณอาวุธนิวเคลียร์ได้หรือไม่และจะสามารถสร้างความตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบของภาวะโลกร้อนได้อย่างไรสำหรับปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อการปรับเข็มนาฬิกา Doomsday Clock ในครั้งล่าสุดนี้คือภัยคุกคามจากการโจมตีในโลกไซเบอร์และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้นนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นข่าวเบาๆจาก Washington Post นะครับเกี่ยวกับความแตกต่างด้านความคิดทางการเมืองกับน้ำใจที่เกิดขึ้นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้าน Busboys and Poets ซึ่งเป็นร้านในกรุงวอชิงตันและผู้คนรู้จักดีว่าเป็นผู้ที่สนับสนุนด้านความยุติธรรมในสังคมนะครับลูกค้าคนหนึ่งเดินเข้ามาที่ร้านนี้ในวันจันทร์เขาชื่อเจสันไวท์มากับเพื่อนอีก2คนนะครับพร้อมกับหมวกที่เป็นหมวกสัญลักษณ์ผู้ที่สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์หมวกสีแดงที่มีข้อความว่า Make America Great Again นั่นเองครับเมื่อเจสันไวท์ทราบถึงจุดยืนทางการเมืองของร้าน Busboys and Poets เขาถึงบอกกับเพื่อนว่าสงสัยคงจะต้องถอดหมวกใบนี้นะครับขณะเดียวกันครับบริกรสาวโรสลินแฮร์ริสวัย25ปีที่เป็นคนแอฟริกันอเมริกันเริ่มงานที่ร้านนี้ด้วยความกระปรี้กระเปร่าหลังจากที่เพิ่งเข้าร่วมการประท้วง Women's March ซึ่งเป็นการต่อต้านนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์นะครับอย่างไรก็ตามเธอทำงานเสิร์ฟโต๊ะของเจสันไวท์ด้วยท่าทีที่ยิ้มแย้มคณะของคุณไวท์นั้นบอกว่ามาจากเขตเวสต์เท็กซัสและตัวเขาเองนั้นเป็นทันตแพทย์จึงอดชมไม่ได้ว่าโรสลินนั้นมีรอยยิ้มที่สวยเหลือเกินนะครับลูกค้ากลุ่มของคุณไวท์ชอบใจการรับประทานอาหารเช้าวันนั้นแต่ว่าบริกรหญิงโรสลินไม่คาดคิดนะครับว่าลูกค้ากลุ่มนี้จะชอบใจบริการของเธอขนาดที่ว่าพวกเขาให้ทิปเธอ450ดอลลาร์หรือกว่า 15,000 บาทจากค่าอาหารเพียง72ดอลลาร์กับอีก60เซนต์ถือว่าทิปเกือบ 625% ของค่าอาหารนะครับและสิ่งที่ทำให้เธอยิ่งกินใจเข้าไปอีกก็คือข้อความบนใบเสร็จที่เซ็นค่าอาหารนะครับที่บอกว่าเราอาจจะมีความแตกต่างกันด้านวัฒนธรรมและอาจจะเห็นต่างกันในหลายประเด็นแต่ทุกคนก็ยังคงยิ้มได้และแบ่งปันความใจดีอย่างที่เห็นในรอยยิ้มของคุณประเทศของเรามาอยู่รวมกันเป็นคนกลุ่มเดียวกันและไม่มีการกีดกั้นด้านสีผิวชาติพันธุ์และเพศเพราะว่าเป็นคนอเมริกันเหมือนกันหมดนะครับขอให้พระเจ้าอํานวยพร God bless ครับครับและนั่นก็จบข่าววันนี้นะครับของรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America, Washington.